Goeiemôre liewe gemeente. Vir my baie groot voorreg om vanmôre hier te kan wees en dan ook so u elkeen te kan groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en Verlosser. Vir my voorreg om vanmôre aan u die woord te kan bedien en glo ek en hoop ek ook dat u vanmôre hier sit met die verwagting dat die Here met u gaan praat. En so ook wanneer ons dan sy woord gaan open later en daaruit gaan lees, dat die harte en gedagtes voorbereid sal wees om te hoor dit wat hy vir elkeen vanoggend vir u wil sê. Gevra dat u die hoofde buig, dan doen ons net 'n gebed saam. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van u Here, wat hemel en aarde gemaak het. U kan my voet nie laat wankel nie, my bewaarder kan nie sluimer nie. Amen. Ek gaan dan vra dat u sal weer staan, dan gaan ons die openingslied saam sing, O Heer my God, as ek in eerbied wonder. Gaan vra dat u staan, dan sing ons dit uit die diepte van ons harte uit.
My God, as ek die sprakloos wonder van heel die skepingswerk wil gade slaan, die sterre brag, die machtig onweerstreening, die almacht deur die groot deel al verdoen. Dan sing my siel, my redder God en Heer, hoe groot is U, hoe groot is U. Dan sing my siel, my redder God en Heer, hoe groot is U. Gegeet om hier te lei, dit is te groot vir my, dat aan die kruis hy al my straf gedra het, sy bloed gepleng, ek kan nou vry uitgaan. Dan sing my siel, my redder God en Heer, hoe groot is U, hoe groot is U. Dan sing my siel, my redder God en Heer, hoe groot is U. Groot is
Ek sê vir elkeen baie dankie vir die heerlike samesang, dat ons ook op so 'n manier die Here kan aanbid. Ek gaan vir ons graag die wet en geloofsbelydenis voorhou, en ons gaan vanoggend die samenvatting van die wet lees, soos wat ons dit vind in Matteus 22 vers 34 tot en met vers 40. Ek kan net so bly sit, dan gaan ek vir ons voor. En toe die fariseers hoor, dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Dan wil ek graag vra dat u sal staan saam met my, sodat ons belydenis kan doen van ons algemene Christelike geloof. En ek wil vra dat wanneer u staan, dat u elkeen sal spreek in die hart as volg, en daarna sal bly staan vir die lied wat ons dan saam gaan sing. Gesang 245 vers 11. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie, amen, bly my hart getuig.
Ek nooi elkeen om die woord van die Here saam met my oop te maak en ons lees vanmôre uit 1 Johannes hoofstuk 2. 1 Johannes hoofstuk 2 vanaf vers 3 tot aan die einde van daardie perikoop. In Johannes hoofstuk 2 gaan ons saam lees en sodra u die plek het, dan gaan ek vir u voorgaan. Vanaf vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle, jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek kan net so bly sit, dan bid ons 'n woord saam. Ons almagtige Heer en hemelse Vader, wat 'n voorreg om U vanmôre te kan aanbid en U naam te kan grootmaak. U wat goed is, U wat genadig is, U wat regverdig is, U wat ons God is. U wat die skepper van die hemel en aarde is, die een wat elkeen van ons, soos ons hier sit, uit stof uitgeformeer het. Here, dit is U wat die son in sy plek gestel het, dit is U wat riviere laat loop en laat opdroog, wat berge kan versit. Here, dit is U wat ons voor vanmôre kom stil word in diepe ootmoed en afhanklikheid. Here, want ons weet dat uit onsself is ons tot niks in staat nie. Here, ons weet dat U is gedagtig daarin dat ons stof is, dat ons nietige mense is, en daarom het ons U nodig. Here, ons wil U kom loof en kom prys vir U goedheid en vir U guns. Maar ons wil ook vir U kom dankie sê in hierdie môre dat ons nog die geleentheid het om so in 'n gemeente te kan bymekaar kom, om uit die woord te kan saamlees, om die naam te kan grootmaak, om die lof te kan besing, te midde van baie erge omstandighede waarin ons onsself bevind. En Here, dis te midde van hierdie omstandighede juis wat ons die naam aanroep, en vra dat U met ons sal wees. Dit is in hierdie omstandighede wat ons vanmôre vir U kom vra, om hierdie gemeente wat U in die lewe geroep het, op die hande te kom dra, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal behoed, dat U hulle sal bewaar. Ons kom dink aan elke persoon wat op die siekelys is, Here, dat U vir hulle sal deurdra tot getuienis en verheerliking van U goedheid en die grootheid. Ons sal kom dink aan elke persoon wat verjaar en hulle verjaarsdag vier, Here, dat U vir hulle nog 'n lewensjaar bygevoeg het, bid ons vir seën ook vir die nuwe lewensjaar. En Here, so kom bid ons ook vir hierdie gemeente, vir elke aspek van hom, vir elke liggaam wat in beheer staan in die doen van sake en die uitvoer daarvan, Here, dat hulle ook soos die gemeente kan sê dat hulle en die Heilige Gees het besluit en dat U ook daardeur hulle sal seën. En Here, daarom is die gebed ook van ons harte nou dat wanneer ons U woord gaan bestudeer, dat U die een sal wees wat praat, dat U die een sal wees wat sigbaar word, en Here, dat U vanmôre my sal wegsteek agter die kruis, sodat elkeen vanmôre hier kan hoor dit wat U vir hulle wil sê. Ons kon loof U en ons kom prys U en ons kom aanbid U groot en lieflike naam. Amen. Nou ek wil graag die aandag vestig op vers 16 van ons gelese gedeelte. Vers 16 sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En na aanleiding van dit wil ek graag met u praat onder hierdie tema vanmôre, die begeerlikhede van die wêreld. Die begeerlikhede van die wêreld. Nou as ek dink aan die woord begeerlikhede, dan sien ek voor my hierdie tafel wat gedek is. En ek sien op hierdie tafel, sien ek 'n chocolate fountain, wat oorloop tot in 'n bak arbeie en marshmallows. Maar dis nie al wat op hierdie tafel is nie. Langs hierdie chocolate fountain staan daar hierdie bak biltong. Nie te dik gesny nie, nie te dun gesny nie, met net die perfekte hoeveelheid vet langs die kant. Sien u dit saam met my? Nou dit is asof jy met alles binne in jou net hierdie tafel wil bestorm en wil begin eet. Dit is wat begeerlikhede is. Begeerlikhede is iets wat jou aantrek, iets wat jou nader sleep met kettings van lus en aanloklikheid. En dit, liewe gemeente, is presies wat die wêreld ook met sonde doen, met begeerlikhede doen. Dit laat sonde en die verkeerde lyk soos iets waarna die mens smag, iets wat die mens nodig het, hy moet dit net kry. En daarom word dit die begeerlikhede van die wêreld genoem. Nou hierdie gedeelte wat ons saam gelees het uit 1 Johannes is opgedeel in 3 dele soos daardie opskrif van die perikoop ook vir ons sê. Eerste word daar verduidelik hoe belangrik dit is om die gebooie van God te bewaar en dit kan net gedoen word wanneer jy in die lig wandel. In die lig wandel saam met God. Want lig en duisternis meng nie. En die wat die woord bewaar in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Dan skryf hy verder en hy praat oor die broederliefde wat daar moet wees. En hy sê een wat in hierdie lig wandel, moet ook sy broeder kan lief hê, juis omdat die liefde van God binne in jou is. En dan die derde gedeelte waarop ons gaan fokus vanmôre, waar ons gaan praat, is die verloning van die wêreld. Om niks, maar niks van hierdie wêreld lief te hê nie, omdat die liefde van God binne in ons as weergebore kinders is, moet ons waaksaam wees teen hierdie begeerlikhede van die wêreld. Want dis nie uit die Vader nie, dit is uit die wêreld. Dit is nie uit God nie. So So hier vind ons hierdie vermaning aan die lesers om op te let na wat rondom hulle aangaan. As een sê dat hy God lief het, maar hy haat sy broeder, of hy die wêreld lief, of hy wandel nie in die lig nie, dan is daar mos fout met een van daardie uitlatings. En waar lê die probleem? Daarom moet ons oplet. En hierdie gedeelte kom verduidelik vir ons die karakter van die wêreld waarmee ons te doen het. Die karakter van die wêreld wat verwys na sondigheid, wat verwys na aardse dinge. En dit word uitgedruk in hierdie drie eenvoudige stellings. Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. En hierdie begeerlikhede soek om te verslind, dit soek jou om jou weg te trek van God af en dit wat hy vir jou in gedagte het, en dit wil jou versuip en intrek in sonde in. En nou is dit baie interessant om te noem hoe kosbaar die woord van die Here is, want ons sien dat hierdie drie dinge wat Johannes gelys het, is net so ook te vinde, daar waar Eva heel in die begin in die tuin van Eden, deur die Satan versoek is. Let op in Genesis 3 vers 6, Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Eva het gesê die boom was goed om van te eet. Sy het gedink aan hoe lekker dit sou proe, hoe dit haar vleeslike honger sou versadig, en toe gaan sy agter die begeerlikhede van die vlees aan. Tweedens, sien Eva dat die boom was 'n lus vir die oë gewees. Sy het gesien en hoe mooi en aanloklik dit was en hoe dit haar sintuie tevrede gestel het. Toe gaan sy agter die begeerlikheid van die oë aan. Derdens het Eva gesien dat hierdie boom vir jou verstand kan gee bo enigiets wat jy kan indink. En sy het bewonder hierdie wysheid wat sy sou kon kry en dalk wat haar man van haar sou gedink het as sy hierdie wysheid sou gekry het. En toe gaan sy agter die grootsheid van die lewe aan. En weer eens nog verder interessant om te noem dat hierdie selfde drie forme van versoeking was net so gebruik toe die Satan Jesus versoek het in die woestyn in Matteus 4. So daarom die erns van die saak, hoe belangrik dit is dat ons as Christene moet oplet op hierdie drie areas van ons lewe, waarop ons ekstra waaksaam moet wees, want die duiwel gaan jou daar aanval. Dis sy manier. En hierdie wêreldse begeerlikhede is nie vanuit die Vader nie, dit is sonde, al voel dit goed, al voel dit bevredig iets hier binne jou. Dis nie uit die Vader nie, dis uit die wêreld. Nou God weet ons het vleeslike, liggaamlike en fisiese behoeftes, maar is nie God wat ons versoek deur die vlees nie. God weet dat ons het oë en dat ons die uiterlike voorkoms vir ons baie beteken. Hy het toch vir ons hierdie pragtige skepping gegee wat ons na moet kyk en moet besigtig. Maar God kyk verby die uiterlike na die innerlike en daarom versoek God ons nie deur die begeerlikheid van die oë nie. God weet ons het emosionele behoeftes en dat ons dinge wil bereik, hy het ons so gemaak om te strewe. Maar is nie God wat ons laat dink dat ons die grootsheid van die lewe moet najaag en dat dit vir ons iets kan beteken nie. Geen van hierdie dinge kom van God af nie en dis waarom hierdie gedeelte vir ons sê, dis vanuit die wêreld, onder beheer van die Satan. So dis tyd dat ons in 'n nuwe gedagtegang moet ingaan. Dis tyd dat ons gedagtes moet begin toets. Is dit wat ons dink waarlik vanuit God, vanuit die Vader, of is dit wat ons dink vanuit die wêreld? Dink aan jou standaarde vir sukses, byvoorbeeld. Is dit goddelik, of is dit wêrelds? Sou jy byvoorbeeld vir Paulus, as iemand gesien het wat suksesvol was of nie, of is eerder iemand soos Bill Gates vir jou suksesvol of nie. Nou dink verder aan jou standaarde vir die teenoorgestelde geslag, wat hulle vir jou aantreklik maak. Is dit goddelike eienskappe in daardie persoon wat vir jou na vore kom, of is dit fisiese eienskappe, vleeslik, wêrelds? Dink aan jou standaard vir geestelikheid. Daar is 'n wêreldse geestelikheid daar buite wat baie mense aanhang, maar wat is jou standaard vir geestelikheid? Wat is jou standaard vir geestelike groei? Is dit goddelik of is dit wêrelds? En dit is wat ons moet in gedagte neem wanneer ons hierdie gedeelte lees. Dit wys vir ons hoe groot ons nood is om totaal en al vernuwe te word na die verstand. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander van julle gemoed. Die wêreld is besig om sjokoladesous te drup oor pornografie, om dit meer en meer aanloklik te laat lyk, om meer en meer aanvaarbaar te raak by mense. Dink net bietjie by jouself, alles wat 30 jaar terug nog 'n skande was. Wat 30 jaar terug nog vir die mens iets vreesliks was om te kan aanskou. So, dis die begeerlikhede van die wêreld wat maak dat mense toegee. En hierdie wêreld kom en hy sit drank en dwelms en sedelose taal gebruik en optredes op jou skoot neer soos 'n bak biltong. Omdat jy dit wil hê, sodat jy dit kan moet begeer, omdat dit jou moet nader trek, weg van die Here af en nader in die wêreld in. En al hoe meer en meer Christene aanvaar maar net die sondelose verval van die wêreld en hulle gee maar in tot hulle diepste begeerlikhede, want dis nie meer vandag so erg nie. Dis nie meer vandag so erg nie. So waar los dit ons? Ingetrek by die begeerlikhede van die wêreld. Ons geleese gedeelte sê, daar is die begeerlikhede van hierdie dag waarin ons leef, wat ons probeer versmoor. En dis hierdie drie, waarop elke geredde sy lewe vanoggend moet fokus, en oor moet waaksaam wees, en op moet ag gee. Eerstens dan die begeerlikheid van die vlees, soos hy dit daarstel in 1 Johannes 2 vers 16. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees. Nou wat is die begeerlikheid van die vlees? Die begeerte van die vlees is hierdie versoeking om fisiese plesier te ervaar uit een of ander sondige aktiwiteit. Om iets te doen wat jou vlees tevrede stel. Enige aktiwiteit, soort sonde wat behels dat die liggaam sal plesier gee. Dit is voorbeelde van welluste en dit sluit in seksuele sondes. Dit sluit in skinder, fisiese geweld, dwelmgebruik en hierdie lys gaan aan. Die apostel Paulus gee ook vir ons 'n mooi voorbeeld van die werke van die vlees. Wat gebeur wanneer jy soog vir hierdie begeerlikheid van die vlees en ingee, dan kom hierdie werke soos in Galasiërs 5 vers 19 tot 21 na vore. Hy sê daar nou is die werke van die vlees geopenbaar. Dit is hulle. Owerspel, hoerery, onreinheid, onbeholpenheid, afgodediens, heksery, haat, afwyking, navolging, toren, twis, oproer, ketterye, afguns, moorde, dronkenskap, berowing en dergelike dinge waarvan ek u al voorheen vertel het. Soos ek ook vroeër vertel dat die wat sulke dinge doen die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So dit word hier duidelik vir ons uiteengesit. Niemand hoef te wonder of dit wat hy doen uit die vlees is en of dit uit die Vader is nie. Jy hoef nie te wonder of dit waarmee ek besig is vanuit die wêreld of vanuit God is nie. Dit is duidelik. Maar nou kom ons, en ons is so geneig om te sê dat, maar die Here het my so gemaak en hy sal verstaan. Of dat die Here is besig om my te versoek. Of ons is so geneig om te sê, maar dit is maar die kruis wat ek moet dra vir die Here en vir sy saak. Dit is alles leuns wat deur die Satan in jou ore gefluister word, sodat hy jou kan intrek met hierdie begeerlikhede van die vlees. En ons glo dit. In Jakobus 1 vers 13 tot 15 lees ons die volgende: Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek nie en self versoek hy niemand nie. Maar, elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. In eenvoudige terme beteken dit dat elkeen wat verlok word deur sy eie begeerlikhede en hierdie begeerlikhede uitvoer en ja sê vir hierdie versoeking wat oor sy pad kom, dit maak jou verslaaf daaraan. Dit maak jou 'n slaaf van daardie sonde. Jesus sê in Johannes 12 vers 25, wie sy lewe liefhet sal het verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld sal het bewaar vir die ewige lewe. Met ander woorde, wie sy eie liste en begeertes bo die Here plaas, sal sy lewe verloor. Maar die wat sy liste en begeertes aflê, sal sy lewe bewaar. So nou het ek vir u genoem die vleeslike begeertes en het uitgespel, maar hoe kom ons daarvan af weg? Wat is die oplossing vir hierdie alle lange lyst dinge wat in ons moet waaksaam wees? En die woord sê eenvoudig in 1 Korintiërs 6 vers 18, vlug, hardloop weg, vlug daarvan af weg. As jy voor jou rekenaar sit en jy word versoek deur dit wat jy op jou skerm sien, maak die program toe, sit jou rekenaar af, vlug. As jy in 'n openbare plek loop en Satan versoek jou met dit wat jy sien, kyk in 'n ander rigting, stap 'n ander pad, slaan 'n ander pad in. En dit mag dalk eenvoudig klink, maar is gewoonlik die eenvoudigste raad wat die beste werk, as ons dit net wil doen. Dan die volgende begeerlikheid, waarteen ons moet waaksaam wees. Hierdie begeerlikheid in die wêreld is die begeerlikheid van die oë. 1 Johannes 2 vers 16, wat alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die oë, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. So dit verwys na alle dinge wat jou oë sien, en wat jou dan laat sonde doen. Of ten minste net, jy sien iets en het wek hierdie begeerte binnen jou op, om dit dan te doen. En daar is soveel sprekende voorbeelde in die woord van die Here van, wat se rol oë in jou lewe speel. Weereen gaan ons terug na die heel begin van die skrif toe waar Eva in die paradys versoek was. Daar staan toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Dink aan Agan. In Josua 7 vers 21. Hy sê, ek het naamlik een mooi mantel uit Sina hier by die buitgoed gesien en 200 sikkels silwer en een goudstaaf en 50 sikkels in gewig en ek het dit begeer en ek het dit geneem. Hierdie man was, toe Jericho deur die Israeliete verwoes is, direk teen die bevel van God om nie van die bangoed te vat nie, het hy dit gesien, hy het dit begeer en hy het dit gevat. So maklik deur die oë weggevoer. Dink aan Dawid. Hy het Batsheba, die mooi vrou van 'n ander man gesien en hy weet hoe het hy haar begeer en haar ook wederregtelik vir hom gevat. Die begeerlikheid van die oë wat ons laat struikel. En nou kom die prediker en hy vra hierdie vraag reguit in Prediker 5 vers 10. Hy wat geld liefhet, kry nie genoeg van geld nie. En wie rykdom liefhet, nie van inkomste nie, ook dit is dan te vergeefs. As die goed baie word, word die eters baie. Watter voordeel het die besitter dan daarvan, behalwe dat sy oë dit aanskou? Wat beteken dit vir jou, behalwe dat jou oë jou rykdom kan sien? Wat beteken dit vir jou? En in die konteks van die skrif is daar soveel verwysings na oë, wat in jou geloofslewe vir jou soveel kan bydra en kan positief wees, maar ook waar dit van jou af kan steel, waar dit van jou af kan beroof en wegneem. En daarom identifiseer Johannes hier dit op sy eie, want dit is nodig om op sy eie te staan. So eenvoudig gestel, die begeerte van die oë is die begeerte om te besit wat ons sien of om dinge te wil hê wat ons visueel aantrek. Hierdie begeerte van geld, besittings of ander fisiese dinge kom nie van God af nie, maar is van die wêreld rondom ons. Die 10 gebooie het die lus van die oë aangespreek in die verbod op begeerte in Eksodus 20 vers 17. U mag nie die huis van die naaste begeer nie, u mag nie die vrou van die naaste, of sy slaaf of sy slavin, of sy bees of sy donkie, of iets van die naaste behoort, begeer nie. So begeerte, kan hierdie begeerte wees om selfs mense te kan hê of besittings of status te kan hê en dit kan dit insluit. Satan gebruik hierdie begeerlikheid van die oë in hierdie versoekings. Weereens deel van die rede waarom Eva na die slang in die tuin geluister het, want sy het na hierdie verbode vrug gekyk en gesien dat dit aangenaam vir die oog was, Genesis 3 vers 6. Dieselfde keer gebruik Satan 'n visuele beeld om haar vas te trek, net soos hy met Jesus in die woestyn gedoen het. Waar hy vir hom hierdie visuele beeld in die woestyn gee om Jesus te versoek. Hy het vir hom al die koninkryke van die wêreld en hulle pracht gewys, Matteus 4 vers 8. En hy beloof om dit vir Jesus te gee. En natuurlik het Jesus nie gesoek daarvoor nie en Satan is verslaan. En so moet ons dan ook Jesus se voorbeeld volg in die krag van die Heilige Gees om die welligste van die oë te kan weerstaan. Hierdie wêreld van ons is vol eye candy. Dit is vol glans. En materialisme wink na ons met die belofte dat dit ons gaan gelukkig maak. Dat dit is wat ons wil hê en wat ons nodig het. 'n media versadigde samelewing bombardeer ons met advertensieveldtogte wat vir ons sê, begeer dit, jy soek dit, jy wil dit hê. Daardie spreekwoord wat sê dat alles wat blink is nie goud nie. En so moet ons as kinders van die Here weet dat rykdom en roem en versiering sal alles maar net vervaag, so Spreuke 23 vers 5 vir ons sê. Ons fokus moet nie op die nuutste produk of die nuutste mode wees nie. Ons doel is nie om tred te hou met die Kardashians of onsself te omring met hierdie glans en prag en praal nie. In plaas daarvan is ons doel, Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Dit is waarop ons oog moet wees, met ons oog gevestig op Jesus, Hebreërs 12 vers 2. Die leidsman en voleinder van ons geloof, op hom moet ons oog gevestig wees, sodat ons 'n ewige siening kan hê. Dis waarop ons oog gefokus dan moet wees. Die laaste begeerlikheid van die wêreld is die grootsheid van die lewe. 1 Johannes 2 vers 16. Want alles wat in die wêreld is, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Hierdie uitdrukking, grootsheid van die lewe, word net een keer in die Bybel gevind, hier waar ons hom saam gelees het, in 1 Johannes 2 vers 16. Maar die konsep daarvan, soos ons reeds gesê het, word gekoppel aan die lus van die oë en die lus van die vlees. En dan vind ons dit weer eens in die gedeelte van Eva in die tuin en Jesus in die woestyn in Matteus 4. Die grootsheid van die lewe kan gedefinieer word as enig iets wat van die wêreld is, wat lei tot arrogantie, verwaandheid, trots op self, vermetelheid, roem. En Johannes maak dit duidelik dat alles wat trots van die lewe voortbring, kom uit 'n liefde vir die wêreld. En weer eens in Johannes 2 vers 15, as iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Die eerste voorbeeld van die versoeking van die trotsheid van die lewe kom voor in die tuin van Eden, waar sy versoek is om ongehoorsaam te wees aan hierdie verbod van God om nie van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie. En op 'n manier het Eva besef, maar sy sou wys word, sy sou wysheid bo wysheid en verstand gekry het, as sy hierdie vrug eet. En dit is die kern van die grootsheid van die lewe, alles wat jy verhef bo jouself. Eva wou in kennis soos God wees, nie tevrede met 'n perfekte wêreld, waar sy onder die volmaakte genade van God kan lewe nie, maar sy wou meer hê. En Satan doen dieselfde versoeking met Christus, met sy 40 dae in die woestyn. Christene is nog altyd gelok en sal altyd gelok word deur hierdie selfde drie areas van versoeking. Eva het dit ervaar, Jesus het dit ervaar en Satan verander nie sy metodes nie, hy hoef nie want hy bly elke keer suksesvol as ons nie waaksaam is nie. Maar dalk is hierdie versoeking van trots van die lewe 'n baie ernstiger een wat ons in gedagte moet hou, want ons moet onthou dat selfs die Satan is uit die hemel uitgedryf as gevolg van hierdie hoogmoed, as gevolg van hierdie soeke na die grootsheid van die lewe. Die hoofsaak van twis in families, die hoofsaak van kerkskeuringe, die hoofsaak van 'n nasie wat nie kan saamstaan nie, is trots en hoogmoed. Dit verhef die self in direkte teenstrydigheid met Jesus se uitspraak dat diegene wat hom, Jesus, wil volg, hulle kruis moet opneem en hulle self moet verloon. Hierdie trots van die lewe staan in direkte in ons pad vir ons wat dienaars van God wil wees. Dit is hierdie tipe arrogantie wat ons skei van die doeltreffendheid wat ons in die koninkryk van God kan bereik. Die trots van die lewe kom nie van die Vader nie, maar van die wêreld. En as sodanig gaan die wêreld verby, maar diegene wat die versoeking van die trots van die lewe weerstaan en oorkom, doen die wil van God, en die mens wat die wil van God doen, leef vir ewig. 1 Johannes 2 vers 17. So dit verwys eindelik na hierdie ophef wat mense maak na dinge soos rykdom en status en beroemdheid, na hoe trots mense op is, hierdie blatante gespoggery van dit wat hulle het en wat hulle gemaak het. Dit verwys na dinge wat vir mense so groot lyk, die skares wat jou toejuig, die rooi tapuite wat uitgerol word, die beker wat jy hier bo jou kop oplig, die bewondering van hierdie ultra duur luksheid wat jy besit en kan bekostig. Aardse dinge wat vir ons belangriker word as die dinge van God. Is hierdie opgeblaase waardes wat mense het, wat deel is van die sondige wêreld wat ons nie kan lief hê nie. Enkele voorbeelde van hierdie tipe begeerlikheid van die grootsheid van die lewe sluit vir ons in, dis hierdie verlange of hierdie roem wat jy wil hê, hierdie eer wat jy wil kry vir dinge wat mense gedoen het of selfs al dinge wat God gedoen het. Dis om te wil hê dat ander moet jou aanbid of ander moet jou raak sien of jy wil gaan namaak in die lewe. Dis hierdie verlange om gewaardeer te word en belangriker te voel as die mense rondom jou. Om hierdie magsposisie te hê oor ander op 'n manier wat jou ego so opblaas terwille van jou eie spogregte. Jesus het gesê dat diegene wat die grootste wil wees, die grootste dienaar moet wees. Wees waaksaam, gemeente. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind en hy ken jou swak plek en hy gaan jou juis daar aanval. Wees waaksaam. Ek sluit af. Satan verander nie sy metodes waarmee hy ons aanval nie. En hy hoef ook nie, want hy bly suksesvol. Elke keer werk dit. Hy versoek ons met hierdie begeerlikheid van die wêreld, wat bestaan uit die begeerlikheid van die vlees, seksuele bevrediging, vraatsug, drankgebruik, dwelms, en dan ook die dade van die vlees wat voortkom uit die brief in Galasiërs waarteen Paulus ons waarsku, seksuele onsedelikheid, onreinheid, afgodediens, toos, verdeeldheid, dronkenskap en sulke dinge. En dan kom Satan ook en hy versoek ons met ons oë om hierdie eindelose opeenhoping van dinge te hê waarmee ons ons huise en ons motorhuise wil vul. Dinge wat ons laat verstik na meer en na beter. Dinge wat ons verhard vir die dinge van God. En dan ook die begeerlikheid van die grootsheid van die lewe, 'n vangplek vir die mense wat sukkel met hoogmoed en met selftrots. Maar nou weet u van hierdie areas waarop hy aanval. U weet nou dat hy gaan vir waar jy swak is en maklik kan val. U weet nou op watse gebied die Satan lustig rondgaan en versoek wie hy kan verslind. Maar wat gaan u maak met hierdie inligting? Wat gaan u nou maak met dit wat u vanmôre gehoor het? Selfondersoek. Nou moet u gaan kyk na u eie lewe in 'n spieël en besef, maar waar is my swak plekkies? Waar is die plek waar ek so maklik kan struikel? Is dit dalk vleeslike begeertes wat nagejaag word, wel is agter dit wat gesien word of selftrots waarmee baie mense sukkel? Vra die Here om saam met jou hierdie pad te stap en dat hy jou hart vir jou kan wys en jou kan help daarmee. Maar u moet dit doen. Moenie wag tot dit te laat is nie. Moenie wag vir die Satan om aan te val nie. Wees voorbereid. Gaan identifiseer hierdie areas in jou lewe en staan vas in die Here wat by magte is om jou te verlos en jou te help daarvan. Amen. Ons almagtige Here en hemelse Vader, Here, ons dank U dat U woord nooit ons teleurstel nie. Elke keer wanneer ons U woord oopmaak, dan kom daar soveel dinge vir ons tevoorskyn waarvan ons moet weet en wat ons moet leer en wat ons in ons harte moet vasmaak. En Here, dankie dat U vir ons vanmôre hierdie gedeelte ook gegee het om te kan waak, om te kan sterk staan teen die aanslag van die Satan, maar ook dat het ons tyd kan neem om te gaan sien, maar waar in my lewe is daar nog swak plekkies waarop ek aangeval word. Here, help ons, want ons as nietige mens kan niks van dit uit onsself uitdoen nie, alleenlik deur die krag van U wat ons in staat stel. Ons loof en ons prys U en ons bid dat hierdie boodskap ook in ons harte sal wees, ook vir hierdie week waarin ons ingaan, dat ons dit sal kan gebruik tot eer en verheerliking van U naam. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek gaan vra dat U gaan staan, dan gaan ons afsluit met die lied wat op die bord gaan verskyn. Nou, ek wil maar net noem dat ons het nie klank vir hierdie spesifieke lied nie, so daar's gemeentelede wat vir ons gaan insit, Maar ek gaan steeds vra dat u staan en dan sing ons uit ons harte uit hierdie Halleluja lied.
Rig dors my siel na u, o Heer, kom met die liefde stem en troos my teer. My siel, Heer, het u nodig, na u verlang my hart. O sien my, my heiland, en troos in smart. Elk eer, elk oomblik, Heer, leer my u wil, en maak my na u woord ootmoedig stil. My siel, Heer, het u nodig, na u verlang my hart. O sien my, my heiland, en troos in smart.
Ek kan net so bly staan, dan bid ons om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.